Dulkių valymas.
Chacun à l'artisan de sa fortune.
Mintise kartojo Zuika, eidamas iš mokyklos namo. Štai ir suprask tuos mokytojus. Nesimokai blogai, mokaisi irgi blogai. Kokios vis dėlto jautrios mokytojų širdis? Išgirdo porą taisyklingų prancūziškų frazių ir apalpo. O jeigu gruodytė būtų numirusi? Negerai. Kas tada vaikus prancūzų kalbos mokytų? Žinoma, mokytojų atsirastų, švietimo skyrius atsiųstų kokią seną raganą, bet tokios kaip gruodytė jie niekur negautų. O gal man pačiam nusižudyti? Parašyti Genovaitį meilės laišką, nesvarbu, kad su klaidom pasakyti visą tiesą ir...
Sename šeimininkės vadove Zuika kažkada perskaitė, jog 8 kilogramai obuolių žmogui mirtina dozė.
O ką, suvalgys ir baigtas kriukis. Bet 8 kilogramai turbūt visas krepšys, vienu prisėdimu nesugriauši. Rūta žalioji, pasakytų siuvėjas Virskis. Protas reikalingas ne mirti, o gyventi. Gruodytė nenumirė ir ačiū Dievui ir tegu gyvena. Tegu išteka už Stasio Vitkaus ir tegu gyvena. O gal direktoriui jį nepatinka? Kur jau ne, visi mato, kad patinka, juk direktorius vos ne kasdien naujų kostiumų ir vis odekolonu kvepia.
Net juodas ūsų šepetėlis tartum sušukuotas.
Ir jau kuris laikas per ilgąją pertrauką nebedaro rykiuočių ir nebebara už dvejetus ir pamokų praleidinėjimą. Ak, kad taip visi mokytojai įsimylėtų, kokia laimė būtų į mokyklą eiti. O kodėl direktorius prancūzų kalbos pamoką iš šeštadienio į ketvirtadienį perkelė?
Aišku, kodėl. Kad gruodytė šeštadienį laisvą dieną turėtų.
Ne, Rimantas Zuika nekvies Stasio Vitkaus į dvikovą. Dabar ne viduramžiai. Nors jis ir blogiausias visų laikų Meškučių vidurinės mokyklos mokinys, nors jo beveik nėra už ką pagirti, o nuo jo vardo ir pavardės pradeda žaksėti visi mokytojai, ir tegu žaksi, jeigu jiems tai patinka. Bet kitų laimės Zuika niekada nepavydėjo. Tegul visi būna laimingi, ir mokytojai, ir mokiniai, ir girtuokliai. Tiesą sakant, pastarieji kitokie ir nebūna. Įžengęs pro duris, Zuika jau ketino sviesti kampant portfelį, bet ant baltas staltėse uždengto stalo išvydo juodąją Rutkausko skrybelę. Pats Rutkauskas, pasirišęs mamos prijuostę, virtuvėje šveitė puodus, o mama ant šepečio užviniojusi skudurą, panašiai kaip valytoje Marijona mokykloje, šluostinėjo grindis. Ji vilkėjo naują gėlėtą chalatą. Zuika iškart suprato, jog šis drabužis yra eilinė Rutkausko dovana. Kas čia nuostabaus, galbūt ir Stasys Vitkus perka gruodytė į visokias dovanas. Ir kad šios dovanos mama neišneš į turgų ir neiškeis į tai, iš ko vėliau lieka viso labo tuščios 12 kapeikų vertės butelis. Ne, mama šiandien tikrai kitokia. Aukšta šukuosena, laku ir dar kažkokia paslaptimi žvilgantys plaukai. Oi, ir žiedas ant rankos. Ir tikriausiai auksinis. Zuika stovėjo ant slenkščio, nė nežinodamas, kad jis didelių permainų akivaizdoje, o jo šnervės maloniai kuteno neseniai virto, galbūt dar niekada neragauto egzotiško valgio kvapai. Į veidą plūdo maloni ir jauki šiluma, ir dar kažkas, ką ne taip jau paprasta vienu ar keliais žodžiais pavadinti. Nejaugi Rutkauskas iš tikrųjų atrado tą vienintelį metodą, nejaugi Rimanto Zuikos mama nuo šiandien kvepės tik moteriškais kremais ir pudromis, nejaugi ji iš tikrųjų pagaliau atsisveikins su «Bonjour», prancūziškai pasisveikino Zuika. «Bonjour, abažur», jokaudamas iš virtuvės atsiliepė Rutkauskas, o mama tik dabar pamatė sūnų. «O, dangau, vaikas parėjo». Apsidžiaugusi kelis kartus atsidūsėjusi, moteris numetė skudurą, paskubomis nusiplovė rankas ir iš orkaitės ištraukė karštus pietus. Valgyk, Rimuti, čia viskas tau. Tikriausiai esi išalkęs. Kaip sekėsi mokykloje? Nekaip. Taigi, ir man taip atrodo. Šveisdamas troškintus kopūstus su kiauliena, Rimantas Zuika pamažu atsipeikėjo nuo visų netikėtumų ir galutinai įsitikino, jog nuo šiol jų pagiriotose namuose kažkas turėtų prasidėti iš naujo. Šiek tiek drovėdamasis iš virtuvės pagaliau išlindo ir Rutkauskas. Sugalvojom su tavo mama šiek tiek apsitvarkyti, iš pagrindų. Na, kaip tavo magnetofonas? Ar sukasi dar?
Sukasi.
Labai gerai, kad sukasi. Žemė sukasi aplink saulė sukasi aplink žemę, o mes, žemės dulkės, sukamės aplink savo ašį. Kai Rimantas pavalgė ir apsilaižė, Rutkauskas atkišo vaikišką kibirėlį su spalvotų piešinuku ant šono. Dulkės valyti moki?
Ko čia nemokėti?
Puiku, štai šiltas vandenukas, čia skudurėlis, brūkšt, brūkšt ir neliks dulkių. Suspaudęs delne skudurą, Rimantas atpažino savo išauktinius marškinius. Trys sagos baltos, o viena geltona. Jis gerai prisimena, kai neradusi baltos perlamutrinės sagos, mama įsiuvo geltoną, sudilusią nuo skalbimo ir nelabai gražią. Nuo to karto marškinius taip ir vadino – su geltona saga. Sudrėkinęs tuos savo marškinėlius, Rimantas brūkštelėjo per lango rėmą. Liko ilgas baltas pėdsakas, brūkštelėjo kitoje vietoje, trečioje – brrr. Atrodė, jog ta vienintelė geltona saga brūžina ne lango rėmą, o paties Rimanto Zuikos nugarą. Ir iš kur jos randasi, dulkės šitos? Nejaugi iš kosmoso atskrenda. Juk kažkada nepaprastai seniai ir žemė, kurioje mes gana patogiai gyvename, buvo ne kas kitas, o didelis dulkių debesis. Jeigu taip, tai dulkės yra mūsų pradžių pradžia, jeigu taip, tai dulkės šventas daiktas. Brūkšt, brūkšt, lango rėmai pasidarė balti, stiklai skaidrus ir linksmi. Dulkės reikia valyti du kartus per savaitę, aiškina Algimantas Rutkauskas, tvarkingiausias meškučių vyras. Padarys jis tvarką ir šiuose namuose. Reikės išardyti ir perstatyti krosnį, kad virtuvėje daugiau vietos būtų, sienas išklijuoti spalvotais apmušalais, o lubas apkalti kartonu ir nudažyti baltai. Pavasarį po langų reikės pasodinti jazmino krūmą, o darže pastatyti du šiltnamius – vieną agurkams, kitą pomidorams. Reikės daug dirbti. Darbas yra vienintelis vaistas nuo visų lygų. Taigi nuo šiol jie visi trys gyvens po vienu stogu. Rutkauskas parduos kooperatinį butą, nusipirks automobilį ir dar jiems liks pusmaišis pinigų įvairioms išlaidoms. Kiekvieną vasarą jie išvažiuosi kokią nors tolimą kelionę, nekirksos visą gyvenimą čia meškučiuose. Žmogus be gražių, didelių įspūdžių pamažu pradeda dulėti, kaip ant žemės numestas rastas. Kuo dažniau valysi dulkės, tuo geriau. Ne tik nuo langų, baldų ir paveikslų, bet ir nuo savo sielos. Galbūt Rutkauskas kalba pernelyg aukštomis frazėmis, bet Gerimantas Zuika jau nebe kūdikis ir turėtų suprasti, kas yra gyvenimas. O jis ne visada vien romantiškas skrydis, kaip mokyklose aiškina. Ir dar reikia gyventi ekonomiškai. Zuika aiškiai girdi, kaip tai sakydamas Rutkauskas pabrėžė lyg skudurų per lango rėmą. Ekonomiškai. Ir Zuika, savaip supratęs Rutkausko žodžius, pasižada dar šiandien išblizginti savo motorinį dviratį ir pastatyti į sandėliuką, o važiuoti tik du kartus per savaitę. Kol susitvarkė, kol išblizgino kiekvieną kertelę, atėjo, pasak Rutkausko, šventas metas vakarieniauti. Todėl jis pasipuošė baltais marškiniais, pasirišo kaklaraištį, ant stalo pastatė rožinės spalvos žvakę, nuo kurio šviesos kambarys staiga prisipildė ramaus jaukumo. Zuikai net pasivaideno, kad jis dabar visai ne savo kasdienėme kambarelyje, o po aukštais meškučių bažnyčios kliautais, kur viskas nepaprastai gražu ir savo vietoje. Ir Rutkauskas panašus į kunigą. Ir mamos atneštas tortas komuniją kvepia. Ir visai nekaltas butelis šaltinėlio buvo atidarytas, rodos, ne tam, kad jį išgertų, o tik, kad simboliškai pakeltų taures ir palinkėtų vienas kitam daug, daug laimės. Šitaip be jokių alkoholinių gėrimų buvo atšvestos Zuikos mamos ir Algimanto Rutkausko sužadėtuvės. Kai viskas pasibaigė, Zuika vėl prisiminė. Šekun elertison diusia fortun. Tikrai taip, tarė savo mintyse ir nuėjo mokytis prancūzų kalbos.
Chacun a l'artisan de sa fortune.
Mintyse kartojo Zuika, eidamas iš mokyklos namo.
Bonjour, prancūziškai pasisveikino Zuika. Bonjour, abajour, juokaudamas iš virtuvės atsiliepė Rutkauskas, o mama tik dabar pamatė sūnų.